Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 февраль сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Косово бәйсезлеген танучы илләр саны арта бара. Сербия алардан илчеләрен чакыртып кайтара. Әрмәнстан сайлаучылары президент сайлау өчен тавыш бирде. Мәскәү хакимиятләре нацияларның милли ачлыкларга һөҗүмнәренә зур әһәмият бирми. Ярты гасыр диярлек Кубаны җитәкләгән Фидель Кастро хакимияттан китте. Косовының бәйсезлек игълан итүе бар дөньяда бу вакыйга тирәсендә сүз көрәше башлануга китерде. Сербия Косовының бәйсезлеген хуплаган илләрнең башкалаларыннан, шул исәптән Вашингтон, Лондон, Париж, Анкарадан илчеләрен чакыртып алачагын белдерде. Һәм анда илләр саны арта бара. Тулырак мәгълүмат Али Гилми язмасында.
We've been working very closely with the Russians as we have with the Europeans and other nations.
Косовының бәйсезлеге мәсьәләсендә без Русия, Европа һәм башка илләр белән бик тыгыз эшлибез. Каршылыклар бар, ләкин бездә, күп кенә башка илләрдә шул фикердә. Тарих моның дөрес адым икәнен, Балканга солых китерү икәнен әле исбатлар. Шушы сүзләре белән Американ президенты Джордж Буш Косовының бәйсезлегенә хуплау белдерде. Бу сүзләрен ул Африкада сәфәр йөргәндә Танзанияга килгәч әйтте. Вашингтон Косовоны беренчеләрдән булып таныды. Дүшәмбедә бу адымга Британия, Франция, Германия, Италия кушылды. Косовоны таныган илләр арасында шулай ук Албания, Төркия, Афганистан да бар. Ислам конференциясе оешмасы да Приштинаның адымын хуплап каршылады. Оешма башлыгы Әкмәлетдин Ихсан оглы Косовоның бәйсезлеге ислам дөньясына файдага булачак дип әйтте. Дөньяның бер өлеше яңа туган дәүләтне хуплап каршы алса, башка илләр моңа кырын карый. Әйтергә кирәк, нигездә бу сепаратист төбәкләре булган илләр. Баск сепаратистларына каршы көрәшкән Испания Косовоны танымаячагын белдерде. Романияда шулай эшләде. Бухаристның моңа үз сәбәпләре бар. Сербия белән электән килгән яхшы мөнәсәбәтләр, Трансильвания төбәгендә маҗар мәхәлләсе һәм дә кардаш Молдовадагы сепаратист Днестр буе. Кыпрысның да Косовоны ни өчен танымавы аңлашыла. Һәм дә Азербайҗан, Грузия, Шри-Ланка, Кытай бу илләрнең барысының да үз кайнар төбәкләре бар. Шулай да Косовоның бәйсезлегенә каршы иң көчле тавыш Мәскәү Кирмәненнән яңгырый. Русиянең БМОдагы илчесе Виталий Чуркин моны халыкара канун принципларын соңга сукмау дип атады һәм Сербияның бөтенлеген кайтарырга таләп итте.
Подтверждаем требование о том, чтобы спецпредставитель генсекретаря
БМОның Косоводагы вәкиле Косово хакимиятләренең бер яклы декларациясен канунсыз дип игълан итүен таләп итәбез, диде Русия рәсмие.
Не имеющий законной силы
Чечен сепаратистларына каршы ике сугыш сугышкан Мәскәү бер яктан бер яклы декларацияләрне танымавын белдерсә, икенче яктан Грузия һәм Молдовадагы сепаратист төбәкләрне хуплавын яшермей. Сербиядә исә Косовоның бәйсезлеге уңайыннан ачу хисләре сүрелми.
8 година касние. Сада демократска и миролюбива Сербия.
8 ел үтүгә, хәзер инде демократик һәм тынычлык сөйгән Сербияне янә кимсеттеләр. Бу юлы җирен тартып алып, моны акыл белән дә, канун белән дә аңлап та, аңлатып та булмый, диде Сербия президенты Борис Тадич БМО мөнбәреннән.
Заиста е немогуче ни объяснити, ни схватити.
Сербияның төп сәяси фирқалары пәнҗешәмбе көнне Косово ул Сербия дип аталган киң күләмле каршылык чарасы үткәрергә җыена.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Косовоның бәйсезлеге турында фикерләшү дәвам итә. Узган тәүлектә интернеттагы форумда калдырылган фикерләрнең кайберләре мондый. Уфадан Илдус: Косоволар беренче, аннан соң абхазлар, осетиннар булачак, аннан соң 40 миллионлы көртләр, аннан соң 3-нче бөтен дөнья сугышы, ахырда татар-урыс, татар-башкорт суышы. Ниш әйтсәгез, шуны җыярсыз дип, Илдус Косовоның бәйсезлегенә каршы булуын белдерә. Қазаннан Марат ісе, Косово һәм Татарстан бәйсез булырга тиешләр, Русия империясе иртәнме, соңмы таралачак ди. Қазаннан Марат килде фикере. Бик тә уңай вакыйга, албаннар моңа күптән инде лайык булган халык. Ләкин билгеле, моннан ары федераль үзәк тарафыннан Татарстанга булган басым бермә-бер артачак. Күренә бит, шул мөнәсәбәтле Мәскәүнең җине ничек чыкканы ди Марат килде. Кадерле тыңлаучылар, сез дә үз фикерләрегезне белдерергә телисез икән, азатлыкка СМС җибәрә яки azatlik.org сәхифәсендәге форумда катнаша аласыз. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Әрмәннәр бүген ил президентын сайлау өчен тавыш бирде. Президентлык ярышында ике мөһим көндәш, хәзерге премьер-министр Серж Саркисян белән Әрмәнстанның элекке президенты Левон Терпетрасян көрәшә. Сайлауның беренче турында җиңәр өчен намзәтләрнең 50%-тан күбрәк тавыш алуы шарт. Әрмәнстанда президент сайлауны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген җирле вакыт белән иртәнге сәгать 8-дә Әрмәнстанда президент сайлауы башланды. Бу ярыш өчен 9 намзәт көрәшсә, аларның икесе генә күпчелек тавышны алыр дип исәпләнә. Шулар арасында премьер Серж Саркисян сайлауның беренче турында тавышларның күпчелеген алыр дип фаразланыла. Ике тапкыр вазифада булган өчен 3-нчегә намзәт була алмаган президент Роберт Качарян да Саркисянны яклый. Сайлауда Саркисянның төп көндәше булып 1998 елда басымнар сәбәпле президентлык вазифасыннан китәргә мәҗбүр булган Левон Терпетросян. Әрмәниләрнең күпчелегенә күрә илнең зур проблемнары эшсезлек, хәерчелек һәм коррупция. Саркисян илгә муллык китерергә вәгъдә итә. Ул Советлар Берлеге җимерелгәннән соң вазифага килгән Терпетросян вакытында икътисадның начар булуына карамастан, соңгы еллардагы икътисади үсешкә басым ясады. Бүген иртә белән дәүләт мәктәпләренең берсендә тавыш биргән Саркисян халыкның ышанычы сайлау нәтиҗәләрендә билгеле булачак диде.
Для меня самое главное, что выборы прошли.
Минем өчен иң мөһим нәрсә бу сайлауның яхшы үтүе. Сайлауның беренче турындамы яисә икенчесендәме кешеләрнең безгә булган ышанычы нәтиҗәгә тәэсир итәчәк.
Было высокое. А там первый тур, второй.
Терпетрос яниса сайлау алды кампанияларында илдә кин таралган коррупцияга басым ясады. 4-тән 1 өлеше хәерчелектә яшәгән ил өчен якты киләчәк вәгъдә итте ул. 1988 һәм 1994 еллар арасында Әрмәнстан белән Азербайҗанны канлы сугышка итергән Таулы Карабагъ мәсьәләсе дә сайлау алды кампанияларында иң зур кызу бәхәсләрдән берсе булды. Шул ук вакытта оппозиция Саркисянның сайлау алды чараларында тәртип бузуын үзеннең премьер-министрлык вазифасыннан файдалануда гаепләп чыкты. Оппозиция әгәр сайлау барышында гадисезлек булса, иртәгә протест чаралары оештырачакларын белдерде. Лондонда урнашкан Сугыш һәм тынычлык хәбәр институтының Кавказ бүлеге мөхәррире Том Девал бүгенге сайлау һәм оппозицияның аңа реакциясына ничек булачагын юро авыр ди. Минемчә сайлауның беренче турында оппозиция Серж Саркисянның җиңеп чыгуын кабул итмәячәк һәм алар хәзердән үк моны протест итәргә җыена, шуңа нәтиҗәләр турында әйтүе кыен. Сайлау 12 сәгать дәвам итәчәк. Беренче нәтиҗәләр чәшәмбе көнне билгеле булыр дип көтелә. Соңгы нәтиҗәләр исә сайлаудан соң бер атна эчендә игълан ителергә тиеш.
Мәскәү хакимияте вәкилләренең Русия башкаласындагы милли ашчылыклар җитәкчеләре белән очрашуы ашчылыкларга өмет бирүче хәбәрләр алып килмәде. Такыр башларының милләтара нәфрәткә нигезләнгән һөҗүмнәренә, славян булмаган кешеләрне үтерүләренә борчылу белдергән милли оешма җитәкчеләренә җавап итеп, Мәскәү эчке эшләр идарәсе вәкиле милиция яхшы эшли, күп очракта читтән килүчеләр үзләре гаепле дип белдерде. Алдан игълан ителгән булса да, Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков
очрашуга килмәде. Әлеге сөйләшү турында Мәскәүдән Назифа Кәримова хәбәр итә.
Мәскәү мэриясе каршында 2001 елның июлендә оешкан милләтара киңәшмә шурасы елга 2 мәртәбә Мәскәүнең милли оешма җитәкчеләре белән очрашулар уздыра. Күп очракта андый очрашулар илдә я булмаса Мәскәүнең үзендә була торган олы чаралар алдыннан уздырыла. 18 февральдә узган очрашуда да милли оешма җитәкчеләре безне бары тик сайлаулар алдыннан гына искә төшерәләр дип әйтеп китте. Игланнарда милли оешма җитәкчеләре белән Мәскәү мэры Юрий Лужков очрашачак диелсә дә, ул очрашуда мэр үзе булмады. Очрашуга аның урынбасары Виноградов, Милләтара киңәшмә шурасы рәисе Александров, Мәскәүнең эчке эшләр идарәсе җитәкчесе Пронин һәм Мәскәү прокуроры урынбасары килгән иде. 18 февральдә Мәскәү мэриясендә булган очрашуда Мәскәү татар оешмалары исеменнән милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин һәм татар мәдәни үзәк мөдире Әнвәр Хөсәйенов катнашты. Очрашуның максаты Мәскәү милли җәмәгатьчелекнең мөһим мәсьәләләрен тикшерү дип аталган иде. Мәскәүнең милли җәмәгатьчелеген борчыган мөһим мәсьәләләрнең берсе дип бүгенге көндә милли азчылык вәкилләренә ясалган һөҗүмнәрне әйтергә була. Шушы очрашу алдыннан гына 16 февральдә Мәскәүдә тақырбашлар ике Кыргызстан ватандашына һөҗүм ясап, шуларның берсе һәлак булды. Очрашуда Пронинга бу хакта да сораулар бирелде. Очрашуда катнашкан Әнвәр Хөсәйновның әйтүенә караганда, Владимир Пронин җинаятьләрдә милли азчылык үзе күбрәк гаепле. Безнең милиция хезмәткәрләре эшләрен уңышлы башкара дип белдергән. Пронин шулай ук башкалада ясала торган җинаятьләрнең 43%-ын Мәскәүләр түгел, читтән килгән җинаятьчеләр башкара дигән. Бу хакта Әнвәр Хөсәйенов булай диде.
Проблемы в городе Москве по отношению к националам, и там поднимались руководителями национальных общественных объединений о том, что в последнее время вот случаются такие случаи с киргизами, с другими, что активизировались скинхеды. Органы правопорядка города Москвы в недостаточной степени защиту людей, которые здесь вот приехали работать.
Шул ук вакытта Пронин җинаятьчеләрнең милләтен атамау хакында аерым күрсәтмә бирүендә әйткән.
Бурно шло обсуждение. Пронин был, у него было последнее слово. Надо и национальным общинам работать со своими. Вот. И сказал, что милиция делает очень много. И, в общем-то, самокритики сообщений не звучало. Вот. Он сказал, что на все реагируется, очень много раскрывается. Это не значит, что мы как бы идеализируем свое, но делается очень много. И органы правопорядка города Москвы обеспечивают везде необходимый порядок. Вот. Он сказал, что им была дана команда не называть преступников по национальности. По его данным, 43% преступлений в Москве совершаются не москвичами.
Милләтара киңәшмә шурасы рәисе Александров үзенең чыгышында Петербург тақырбашлары Мәскәүгә килеп үз тәртипләрен урнаштырырга тырыша дип тә белдергән.
В своем докладе вот, председатель комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы сказал, да, что эта проблема существует. И даже из Ленинграда приезжают бритоголовые команды, чтобы здесь наводить, как по их мнению, порядок необходимый.
Шулай итеп, Мәскәүдә мэрия каршындагы милләтара киңәшмә шурасы милли оешма җитәкчеләре белән очрашу уздырды. Очрашуның максаты милли җәмәгатьчелек алдында торган мөһим мәсьәләләрне тикшерү дип аталса да, милли оешмаларда борчу тудырган милләтара нәфрәт, күрәлмәүчәнлекне кимитү мәсьәләсендә милиция җитәкчесе Владимир Пронин аерым тәкъдимнәр кертмәгән. Без болай да эшебезне яхшы алып барабыз дип кенә белдергән. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Сишәмбе көнне Казан газеталары Казан шәһәр думасы утырышы, анда яңгыраган саннар, белдерүләр турында күләмле мәкаләләр бастырып чыгарды. Бу җыелышка Татарстан президенты, республика министрлары һәм башка югары дәрәҗәле җитәкчеләр җыелды. Утырыш барышында Казанның икътисадына, социаль тормышына караган иң мөһим саннар әйтелде. Кайберәүләре хәтта ачышлар да алып килде. Хабарчыбыз Бикә Тимирова Татарстан башкаласының йыллык нәтиҗәләре белән танышты.
Казанда рестораннар күп, зур кибетләрдә дә, юл шатларында да капкалап чыгу урыннары күпләп ачылды. Казанның мең еллыгын әзерләнгән вакытта кунакханәләр дә күп төзелде. Шәһәр башлыгының әйтүенә караганда, башкаладагы ресторан һәм кунакханәләрнең яртысы диярлек 48% зыянга эшли. Гыйнвар-ноябрьдә алар 161 миллион сумлык зыян алулары турында хәбәр итте, дигән Ильсур Метшин. Казан шәһәр думасы утырышында булган Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ресторанларның табышсыз эшләвенә ышанырга теләмәгән. Ә менә Казан кунакханәләренең буш торуы ихтималлыгы мөмкин әле дигән ул. Коммерсант газета язганча, Казанда 101 ресторан бар. Әмма һәр кайсысының ничек эшләүе турында төгәл саннар юк. Шул ук газет китергән саннарга караганда 4000 кешелек 42 кунакханә бар. Үткән елның беренче яртылыгына алар 50% гына тулы булган. Казан башлыгы Илсур Метшин Казанда уртача эш хакы 12 мең сумга җиткән дип сөйләде. Әмма бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең керемнәре, бигрәк тә мәгариф өлкәсе хезмәткәрләренең эш хаклары бу 12 меңгә дә җитми, бик түбән булып кала. Төгәл сан китерелми, әмма Казан кебек миллион халкы булган шәһәрләрдә эш хакы ягыннан Татарстан башкаласы 10-нчы урында тора дип әйтелә рәсми кагазләрдә. Шулай ук Казан шәһәр башлыгының чыгышыннан Казанда яшәү минимумының 6000 сум тирәсендә булуы ачыкланды. Башкалада яшәү минимумыннан да азрак керем алучы эшчеләрнең санын кимету юнәлешендә эш алып барыла дип әйтелде. Әлегә шушы 6000 сумнан да әзрәк эш хакын алучы 72 мең кеше бар дип исәпләнә. Әмма шәһәр башлыгы эшкә яллаучылар салымнарны азрак түләү өчен эш хакларын шулай түбән итеп күрсәтә, ә чынлыкта исә бу кешеләр зуррак акчаны һәм конвертларда ала дип аңлата. Ләкин пенсионерларның керемнәре бу 6000лек яшәү минимумыннан 2 тапкырга диярлек түбәнрәк булып кала. Аларга конвертта акча бирүче юк. Тагын бер яңалык – Татарстандагы югары уку йортлары, аерым алганда Казан дәүләт университеты. Русиядә беренче үчлектә тора дип әйтелә иде. Ә дүшәмбе җыелышында Казан шәһәр башлыгы Ильсур Метшин Казан югары уку йортларының дәрәҗәсе дөнья уку йортлары белән чагыштырганда бик түбән дип әйткән. Казан гомумән халыкара дәрәҗәдәге белем алу системасыннан читтә калырга мөмкин дип белдергән Ильсур Метшин. Шәһәр башлыгы Дөнья банкы белгечләре үткәргән тикшеренүгә таянып сөйли. Алар Казанга килеп, башкаларның белем бирү мөмкинлекләренә үз бәяләрен биреп киткән иде. Шушы тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Казан галимнәрен дөнья дәрәҗәсендә белмиләр. Шәһәрләрдә аларның эшләреннән мисаллар алып кулланмыйлар. Бары тик Казан дәүләт университеты гына бу яктан аерылып тора икән. Югары уку йортларының үзләренең финанслау чыганаклары, аларның ничек тотылуы турында мәгълүмат ачык итеп интернет сәхифәләренә куелмый. Мәктәпләрдәге урта белем бирү турында сөйләгәндә Ильсур Метшин югары күрсәткечләрне атады. Русия олимпиадаларында казанылар югары урыннарны яулый. Йөзләп укытучы һәм укучы Русия хакимиятләреннән акчалата грантлар алган. Казанда бердәм дәүләт имтиханын 90-100 балга язган 100-дән артык укучы бар икән. Әмма физика һәм химия фәнен Казанда начар укыталар икән. Бу фәннән бердәм дәүләт имтиханын уртача санга караганда 3.3 балга гына бирәләр. Казан шәһәр думасы утырышында милли региональ компонентның бетерелүе сәбәпле татар теле дәресләренең дә кимү ихтималлыгы турында сүз булган. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу сүзләр белән килешергә теләмәгән, дәресләр кимитергә җыенмыйбыз, халык үзебездә, мәктәпләрдә бездә, конституциябездә бар дип әйткән.
Казан шәһәренең еллык нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Иҗтимагый оешмалар җәмгыятьнең мөһим бер өлеше. Шуңа да алар республикада булган теге яки бу хәлләргә һәр даим үз мөнәсәбәтләрен белдергә тиеш ди белгечләр. Русиядә тиздән президент сайлаулары. Татарстанда сәяси иҗтимагый оешмалар кайсы нәмзәт яклы? Алар бу өлкәдә нинди эшләр алып бара? Һәм гомумән сайлауалды уеннарында катнашырга телиме? Шушы сорауга җавапны Гадел Галәмедин эзләде.
Берничә ай элек узган Дума сайлаулары вакытында Казан үзәгендә теге яки бу фирканы яклаучы иҗтимагый оешмалар шактый күп урам җыеннарын, төрле акцияләр үткәрсә, президент сайлаулары вакытында тынычрак. Бүгенге көндә Татарстанда 4000-гә якын иҗтимагый оешма бар. Аларның 25-30-га якыны сәяси яссылыкта эшли. Бу ишмаларның эшчәнлеге белән кызыксына башласаң, алар күбесенчә җәмгыятькә ябык булып чыга. Исемнәрен юнләп белүче юк, программалары төгәл түгел, электрон сәхифәләре аз. Сайлаулар алдыннан мондый ишмаларда нинди дә булса эш алып барыламы? Җәмәгатьчелек тарафыннан күбешрәктә юк дигән нишетергә туры килә. Җирле матбугатта да иҗтимагый ишмалардан файда бармы икән дигән сораштыруларны күрергә була. Бу сорауны Азатлык хәбәрчеләре, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Рәшит Әхмәтовка бирде.
Конечно, у нас очень разнообразная палитра общества.
Әлбәттә, иҗтимагый эшмаларның әһәмияте зур. Республикада сәяси иҗтимагый эшмалар төрле. Бирдә либераллар, коммунистлар ягы кешеле, яблоко уң кешеләр берлеге, демократик фирка зур эш алып бара. Рәсми эшмалардан тагын бердәм Русия, Татарстан яңа гасыр иҗтимагый эшмасына торырга була. Безнең төбәк сәяси активлык буенча Мәскәү, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск станциясен 5-нче урында тора. Сиясәттә иҗтимагый оешмалар сүзе үтәме? Алар мәсьәләне шиша аламы дигәнгә Рәшит Әхмәтов булай диде.
Хороший индикатор это вот как бы традиционные пикеты перед.
Гадәттә иҗтимагый оешмалар үз канагатьсезлеген төрле урам җыеннарын үткәреп күрсәтә. Искә төшерик, транспорт буенча алданган торак алучылар җыены булды. Президент Шәймиев күпчелектә алар сүзләренә игътибар итә. Әгәр дә урамга 10-15 мең канагатьсезлек белдерүче чыга икән, хакимият шунда ук бу мәсьәләне шишу ягында. Ягынлашып килүче сайлауларга килгәндә биредә сайлау аппараты бик кешеле эшли. Кем җиңәчәге күбесенчә билгеле. Шуңа күрә иҗтимагый оешмалар әллә ни зур урам җыеннарын үткәреп маташмый. Әмма шулай да иҗтимагый оешмаларның эшчәнлеген урам җыеннары санындан гына чыгып хәл итеп булмый. Хәзер күбесенчә бизнеска кирип китә. Күп кенә түгәрәк өстәл сөйләшүләре алып барыла. Дөрес, бер ара халык зур җыеннардан арды, ләкин хәзер яңа урам җыеннарын көтә. Чынлыкта исә инкыйлабны халыкның 5% гына да эшли ала.
Небольшое 5% населения.
Ни өчен иҗтимагый оешмалар сәяси тормышта катнашырга ашыкмый дигән сорауга Татарстан Президенты аппаратында милли иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Илнур Гатауллин мондый фикер әйтте.
Иҗтимагый оешмалар кемнедер ниндидер партияны яклау, ул партиягә тавыш бирәбез дип оешмыйлар алар. Шуңа күрә бу очракта минемчә аларда иреклек булырга тиеш бу очракта. Монда төрлесе бар, әлбәттә. Бердәм Россияныклар да бар. Менә шул ук белгәнегезчә теге АНКО дигән әйбер бар бит инде. Ассоциация национальных культурных автономий. Анда да төрлесе бар. Ну, күбесе бердәм Россия. Да, анда хәтта агза булып торучылар да бар, оешмаларның кешеләре. Ул әлбәттә инде аларның анда булып торулары оешманың шуларга тавыш бирү дигән сүз түгел.
Шулай итеп, Татарстанда сәяси иҗтимагый фирқалар күп булса да, президент сайлаулары алдыннан алар әллә ни тавыш чыгарып, урам җыеннарын үткәрми. Сайлауларның кем файдасына тәмамланачагын белә торып, алар бу эш белән шөгыльләнүне кирәк дип тапмыйлар күрәсең.
Сез Гадел Галәмендин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан җәмәгатьчелеге Косовның мөстәкыйльлек игълан итүен зур кызыксыну белән каршы алды. Милли хәрәкәт әгъзалары бу илнең дәүләтчелегенең омтылышын күзәтеп, 90-нчы елларда Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясен игълан итүен һәм референдумны искә алалар. Русияның рәсми каналлары рәсми даирәләреннән аермалы буларак милләтнең мөстәкыйльлеген хуплыйлар. Ә гади казанлар бу турыда ни уйлый соң? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казанның үзәк урамнарында Косовның мөстәкыйльлеген танысызмы дигән сорауга җавап эзләде.
Таныйм, таныйм. Әйбәт инде, әйбәт инде. Мөстәкыйльлек. Менә без бит инде мөстәкыйльлектә яшибез. Әйбәт бит инде. Аларга да әйбәт булырга тиеш. Танырлар дип ышана. Үзләрен күрсәтсәләр менә ничек яхшы яшәүләрен.
В своей стране невозможно в политике разобраться, не то, что к чужим еще лезть.
Аларны хуплыйм, конечно. Бик хуплыйм, алар өчен шатланам.
Мне на самом деле, по-честному, все равно, свободно или не свободно. Для меня это не важно.
Телевидение куветтеләр үтінде, хазір 2 есть примерно шунды юк илде айырлачак точкалар бар. Ну, например, элеке Советлар Союзында бізді хазір Южная Осетия, аннан соң Приднестровье и башкалар. Ну, куветтеләр уже аларны таныдылар.
Юк, юк, танымыйм. Мөмкин түгел. Халыкара сугышка барырга кирәк түгел. Бүтән илләрдә дә аннарсын күтәреләчәк бу тавышлар. Шулык Осетиялар нидер буенча.
Косовоны мин аны айырлыгын Югославиядан. Дөрескә санамыйм. Хәзер анда илләр күбәйделәр. Шуның өчен зур нинди Югославияны таркатып бетереп киләләр. Шундый хәлләргә минем ризалыгым юк. Косовода түгел, башка җирләрдә дә. Берләшергә кирәк.
Беренчедән, һәрбер ил мөстәкыйль булып яшәсе килгән. Мөстәкыйль яшәргә тиеш. Икенчедән, противоречит международным нормам. Целостность государств. Минемчә бик яхшы түгел. Һәрбер кеше милләт үзе теләсә, аерым яшәргә, үзенең генә кешеләре белән минемчә яшәргә тиеш. Иншаллаһ.
Отрицательно, потому что потом последует целая цепочка аналогичных самопровозглашений. Это плохо. Миропорядок нарушится.
Юк, сынки, дөрес эшләмәгәннәр нарушили международное право, что признает суверенитет каждого государства. Границы Сербии нерушимы.
Касаварларын айырласы килә. Анда бит әле 100 меңнән артык туры сирплар да тора. Күп илләр айырылыша башласалар, Россиядә дә айырылышырга бит. Без дә бит Советлар Союзы беткәндә чуть таралып бетмәдек. Татарстан үзе айырылырга теләде, башка илләр, все остальные. Советлар Союзы бетте бит. Нинди кичле ил иде.
Әгәр таныган чакта бу дөрес эш дип санамыйм. Күпме кан кую булды бит анда. Анда бит хәр бу якка сирплар калды. Алар бер якны да үчемле әйтергә тиеш, һәр якның да ике яклап, тигезлекләрен саклап, уртак тел табып, килешеп шоу, минем шоу якны карыйбыз.
Сез ошык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басир әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Азатлык радиосының Казан бюросына Идел белән Чулман елгалары кушылган урында Бөек Болгар җирендә җир сатыла дип Рафаил Табыш килеп керде. Ул бу җирнең татарлар алуын тели. Анда яңа татар авылы да төзеп була дип көтелмәгән кунак. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстан авылларының бүгенге хәле, аларның ничек көн күргәннәрен татар газеталары еш язып тора. Чөнки аларның төп укучылары шуннан, хатлар да күбрәк шулардан килә икән. Соңгы көннәрдә республика җитәкчелеге дә районнарга сәяхәтен арттырды. Үткән атна ахырында президент Шәймиев Ютазы районында була. Анда инвесторлар, фермерлар аз икән, күмәк хуҗалыкларын саклап киләләр. Шәймиев моңа бераз гаҗәпләнә дә, чөнки ютазылылар аңа инвесторлар безнең җирләргә генә кызыга, аларны халык мәнфәгате аз кызыксындыра диләр. Моңа җавап итеп, республика президенты акыллы инвестор җиргә генә кызыгырга тиеш түгел дип белдерә. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы да язып чыкты. Фермерлар, инвесторлар дигәннән, алар Шәймиев үзе чыккан актаныш ягында да юк диярлек. Без моны район халкы белән аралашкач белдек. Безнең авыл хуҗалыгын күмәк хуҗалыклар тота дип әйткән иде актанышлы Алмаз Нурлыев. Әйе, безнең алдан әйтәсе сүзебез җир турында иде бит. Шушы көннәрдә Азатлык радиосының Казан бюросына килеп кергән, менә шушы урындагы 88 гектарга якын җирне татарларга сатырга иде диюче Рафаил Табышның үзен тыңлык әле.
Бик яхшы белгән кешеләр Болгар җирләрендә фермер булып эшләләр. Бүгенге көндә шундый хәлләр, что ул җирләрен сатырга туры килә. Мин уйладым, что бу җирне татарлар сатып алырга тиеш. Можно комплекс туристический ясарга для паломников, не татарлар өчен. Вот паломников великой Болгарии.
Рафаэль Табыш үзен милләтпәрвәр кеше дип саный. Интернетта Татарлар.ру кебек сайтларда милли язмалары күренгәли икән. Без татар дип атала торган китап әзерлим ди. Чыгышы буенча ул Линнагорск районыннан, бүгенге көндә Казанда яшый. Рафаэль Табыш Шулман белән Идел кушылган урында сатыла торган җир турында сөйләвен дәвам итә.
88 гектар җирләре.
Менә күз аллары өчен кайчы төбе бу, кайсы район бу, кайсы аның кырында нинди авыллар урнашкан?
Бу Измери Вожжа дигән авыл арасында. Ам булай прям кайда теге Идел камага.
Кушыла.
Кушыла. Әле тагын бер сүз әйтергә. Бүгенге көндә андый җирләр пайларда утыра. Авылларда теге кем колхозда эшләгән, аларга пайлар бирә. Ул пайлар бөтенесе теге хуҗаларның сейфта ята. Андый җир бу районда. Менә шул хәтле гектар сатылу бер генә уникальный дип шанс дип әйтергә мин.
Бәясе күпме икән соң аны менә аларга дисесә,
күтәрә. Аны бит бүлеп тә аларга була. Бәясе шул ни базар хакы буларга тиеш. Мин үзем теге мәгълүмат кына бирәм, бәя турында әйтә алмыйм. Бәя турында. Аны карарга кирәк, сорарга кирәк, кем кызыксына.
Ул үзе белән бу җирнең теркәү кагазын, географик харитасын сатучыларның телефонын да алып килгән. Әйткәнебезчә, ул бу җирне татар эшмәкәрләре, татар фермерлары сатып алуын тели.
Бөек Болгар җирендә җир сатылуы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Хәзерге эстрада концертларында җырчыларның алдан язылган фонограммага ияреп җырлавы киң таралган. Мәскәү мэры Юрий Лужков үз карары белән шәһәрдә үтүче концертларда фонограмма куллануны тыйган иде. Декабрь ойында Тотар жыры 2007 фестивалінің гала-концертына республика президенті, хүкімет һәм дәүләт шурасы башлыклары килгәннән соң әлеге актуаль темага иғтибар арттымы? Бу сұрауға жауапны Душанбе кешендә Камал театры бинасында Барс Медиа ширкәтенең яңа сулыш концертында хәбәршебез Ринзил Вәли изләде.
Татар җыры фестивальләрен үткәрүче төп оешма буларак, Барс Медиа ширкәте барлык милли эстраданың үсеш юлларын билгели дигән фикер бар. Әмма чынлыкта бу ширкәт иң беренче чиратта аудио һәм видео язмалар әзерләп халыкка сата. Шулай булгач, фонограммалар астында концертларны яздырып алу, компьютерда тавышлар чистарту анысын табигый эш. Үз акчасына билет алып концертка килгән кешеләр сәхнәдән аудио язма фонында авызларын ачып торучы җырчыларны яратмыйлар. Бу мөнәсәбәт барысларга да аңлашыла күрәсең. Яңа сулыш дип аталган яңа проект гадәттәге шоу-бизнес чараларына ашамаган иде. Җырчылар ничек булдыра турыдан-туры сәхнәдән үзләре җырладылар. Аккомпанемент та алдан язылмаган, сәхнәдә 3-4 сәгать буе инструменталь ансамбль җанлы музыка уйнап торды. Вакыт-вакыт Рөстәм Вәлиев үзенең зур ак баянында уйнап җырчыларга ярдәм итте. Шулай булгач, сәхнәдәге тамашаның үзәгендә җырчы һәм җыр булды. Әгәр дә башкаруда кытырчылык килеп чыкса, ул шунда ук ишетелде. Яңа сулыш концертында җанлы музыка башкаруның бөтен һәм эзлекле тамашага әйләнүе көтелмәгән тәэсир ясады. Ничек бар шулай дигәндәй, җырчылар тырыша-тырыша үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр. Күп кенә популяр җырчылар бу концертка эләкмәгәннәр. Салават, Айдар, Хәния кебекләр һәрвакыт турыдан-туры җырлый, әмма алар бу юлы гастрольдә булып калган. Сәхнәдә күбрәк талантлы яшь җырчылар булды. Соңгы елларда популяр булып киткән Дилән Нигъмәтуллина, Ландыш Нигъмәтҗанова, Иркә, Илдар Ахмәтов, Фәрит Таисов, Илнар Сәйфиев белән бергә атаклы җырчы Илһам Сакиров иң популяр җырларын бернинди хатасыз шома итеп башкардылар. Күпчелек җырчылар үзләренең фонограммадан башка да менә дигән итеп җырлый алуларын күрсәттеләр. Ә кайбер җырчылар исә аудио дискларда яки фонограммалы концертта йолдыз булып танылсалар да, бу концертта тоныкланып югалып калдылар. Аларның исемләрен әйтеп тормыйбыз. Атаклы йолдызларның кайберләре элекке хит-парадларның иң беренче баскычларында торган, хәзер бераз туйдырып, икенче планга киткән җырларын башкардылар. Шулай шул җанлы концертка яңа номер белән чыгу катлаулы. Ә менә тере җырчы тавышлары белән чыннарда яңа сулыш булып ишетелүчеләр арасында Эльвина, Рез Фасихов, Рөстәм Асаев, Асыл Яр, Марат Фәйрушин бигрәк тә аерылып тордылар һәм тамашачыларның алкышларына лайык булдылар. Чыннарда татар милли эстрадасының яңа сулышы ачыла дигән тәэсир калды. Менә шушы яңа сулыш китерүчеләр арасында яшь джаз җырчысы Алина Шәрипҗанованың тавышы күпләр өчен беренче тапкыр ишетелде. Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 19 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда Русия президентын һәм республика парламентын сайлауга 2 атнадан кимрәк вакыт калып барса да, зур сәяси активлыклар күзәтелми, чагыштырмача тынычлык хөкем сөрә. Уфадагы хәбәрчебез әйтүенчә, бу көннәрдә президентлыкка хакимият вәкилен сайлату өчен республика хакимиятләренең генә аеруча зур тырышлык күрсәтеп, эшчәнлек алып баруы күзәтелә. Башкортстан хәбәрләре белән таныштырган хәбәрчебез Уфадан Рәмзит Абуляев республикадан килешү нигезендә хәрби хезмәткә киткән бер яшь кеше белән әңгәмәсендә тәкъдим итә.
Республикала тағылы халқын күндәр орынлашты. Халқын һауа торышы республика биләмәләрендә аҙна дауамында һаҡланасаҡ, тип фаразлай синоптиктар. Иртәгенән республикаға көньяҡ циклоны ҡарлы бурандар алып килер тип көтөлә. Башҡортостанда сәйәси климатта халҡын сағына тора. Һайлауҙарға ике аҙна самаһы ваҡыт ҡалһа ла көсөргәнешлек һиҙелмәй. Һәр хәлдә кире хәбәр мәғлүмәт сараларына тиклем барып етмәй. Урындағы һайлауҙар хаҡында әйтеп тораһы ла юҡ. Сөнки президент һайлауына республикала президенттың кем буласағы билдәле булһа ла, иғтибар бик етди. Бойындырҡы социологик тикшереүҙәр үҙәге тағы ла бер тапҡыр йәмәғәт фекерен белешкән. Респонденттарҙың 74.5% Рәсәй президенты вазифаһына кандидат, беренсе вице-премьер Дмитрий Медведев өсөн, 9.7% Коммунистар партияһы етәксеһе Геннадий Зюганов, 5.8% ЛДПР етәксеһе Владимир Жириновский, 0.8% Андрей Богданов өсөн тауыш бирергә ниәтләй.
Мин уйлайым, һайлауға барырға кәрәк, сөнки һәрбер кеше үзендә шундай ниндәйҙер бурыс торырға тейеш, иле халкы өсөн. Һәр кем барырға тиеш һайлауҙарға.
Алда торасаҡ һайлауҙарҙа ҡатнашам. Беҙ үҙебеҙҙең президентыбыҙҙы һайлау менән бергә, беҙ үҙебеҙҙең йәшәйәсәк тормошобыҙҙы һайлаясаҡбыҙ.
Но мин был һайлауға барам, обязательно. Сөнки был һайлауҙарға бик етди ҡарар кәрәк. Беҙҙең тормош һәйбәтәйә, яҡшыра.
Илдең киләсәкке тормошына мин битараф түгел. Шуға ла үз тауышымды бирәсәкмен. Әлеге көндә илдә тотырыклы сәясәт алып барыла һәм киләсәктә лә ошо юнәлеш дәвам итергә тиеш дип уйлайым.
Сәясәттең кайда барган хәр халкы яхшы аңлый. Без авыл кешеләре, авыл халкы буны яхшы аңлый һәм кемгә тавыш бирәсәге турында улар буны аерым асык әйтәләр. Илдең бүгенге киләсәге халык битараф түгел. Киләсәге. Ә киләсәгедә безне ышаныч тоды. Аны шул ышаныч тоудырганларга халыкта ышаныч бар.
Башкортостанда мәгълүмәт ябылыуы айырыуса шундай мөһим ваҡиғалар алдынан һәр кемгә мәғлүм. Элегерәк Чечнялағы хәлдәр тураһында анда-бында яҙыла ишетелә торғайны. Хәҙер инде был турала бер нимә лә юҡ. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ әлеге ваҡытта Екатеринбург ҡалаһында хеҙмәт итеүсе Азамат исемле егет. Ул контракт нигеҙендә хеҙмәт итә.
Азамат, бына һинең армияла контракт буйынса хеҙмәт итеүеңә бер йыл самаһы булып китте. Һине армияла нисек ҡабул иттеләр һәм контракт нигеҙендә хеҙмәт итеү өҫтөнлөктәре бармы?
Хәрби шартҡа килеп төшкәс, ҡабул итеүҙәре әлбиттә яҡшы булды. Үҙемдең коллектив та мына бик яҡшы ҡабул итте, йылы итеп, нисектер өйҙәгесә дуҫтарса ҡабул итте. Шул яҡтан да ярҙам күп булды, теге өйҙән сығып киткәс, йыраҡҡа ҡайҙалар киткәс, йылы дуҫтарса ҡабул итеү ул ныҡ ҙур ярҙам булып тора тип әйтергә мөмкин. Контракт хеҙмәткә үскәндә, әлбиттә, контракт хеҙмәттең өҫтөнлөктәре бик күп. Мына мәсәлән, ябай ғына мисал алғанда ла, мына ауылдан килгән ябай башҡорт, урыҫ егеттәре эш юҡ ауылда. Әрмегә килеп хеҙмәт итеп, ниндәйҙер специалист алһалар, артабан шул специалисттары буйынса хеҙмәт итә алалар. Әлбиттә, бында уларға эш хақы түләнелә, яшәргә урын бирелә. Эш хақы контракт буенча хезмәт итүче алдаттарның офицерларлыкына караганда күбрәк, күпкә күбрәк дип әйтергә кирәк инде. Кәмендә бер 200 меңгә күбрәк булып килә.
Димәк, һин Азамат контракт нигезендә хезмәт итү күпкә атышлырак дип исәпләһең инде.
Әлбиттә, әйе.
Контракт нигезендә хезмәт итүчеләр мәгълүм булуынча төрле командировкаларга йөриләр. Һиңә ни кай яктарда булырга тура килде?
Мин моны үземнең бер ел хезмәтемдә ябай командировкаларда ла булдым. Шуннан моны мәсәлән ябай дип әйткәндә инде ул кайдар Башкортстанга, Саранск, Мордовия өлкәләренә барып кайттым. Унан тыш Төньяк Кавказга ла йөрделәр инде. Унда без халдаттарда барып кире кайттык.
Ә Төньяк Кавказда хәлләр нисегерәк?
Хәлләргә килгәндә, әлбиттә, Төньяк Кавказ инде барыбер ниндәйдер шау бар, шаң бар дигәндәй, тыныс тормыш алып барырга тырышалар да барыбер әлегә улар уга өйрәнеп етмәгәндәр тыныс тормышка.
Азамат, һинең гаиләң бармы, балаларың бармы? Һин Екатеринбургта кайда яшәй?
Екатеринбургта миңа фатир бирделәр яшәргә. Гаиләм бар, әйе, тормыш иптәшем озак калмый мына. Гаиләбез зурайып тип китәбез инде. Яшәү ягына зарланган юк.
Азамат, һин һуңынан да үзеңнең тормышыңды хәрби хезмәт менән бәйләргә уйлайһыңмы, әллә икенсе өлкәлә эшләргә ниятеңме?
Артабанга тормышты караганда, киләсәк тормышымды караганда, мына әлбиттә хәрби хезмәт менән бәйләргә килә. Әмма Бында булган барыбер етешсезлекләр әле әремлә булган итешсезлекләр әле бик күп. Уларды юкка чыгармайынса, ябай халдаттыңмы, офицердыңмы, контракт нигезендә хезмәт иткән халдаттыңмы, хезмәте ул барыбер бит якында яхшы дип әйтә булмый. Чөнки барыбер әле етешсезлекләр бик күп.
Ул арала республиканың хәрби комиссариаты резервтагы хәрбиләрне йыырга әзерләнә. Астрахан өлкәһендә урынлашкан полигонга Башкортстандан 380 кеше оҙатыласаҡ. Зенит ракета ғәскәре составына ҡараған резервистар 87 төр хәрби һөнәргә ҡарай. Быға тиклем резервтағы хәрбиҙәр Башҡортостандағы полигондарҙа ғына белемен камиллаштыра ине. Әле Рәсәй һаҡланыу министрлығының финанс ярҙамы арҡаһында махсус әҙерлек үтеү өсөн икенсе өлкәгә сығыу мөмкинлеге бар. Астрахан өлкәһенә республиканан махсус хәрби техникалар оҙатыласаҡ. Мобилизация уҡыуҙары март айына билдәләнгән. Резервтағы хәрбиҙәр эшләгән ойошмаларға команда штаб уҡыуҙары хаҡында 10 көн элек хәбәр итләсәк. Сираттағы мобилизация уқулары август-сентябр айларына қаралған. Онда республиканан 1800 запастағы хәрби сақырыласақ. Олар әлке қасабағына һәм Пермь краиндағы полигондарға ұзатыласақ. Республика ямәғәтселеге бүгін Рәсәйдің атқаданған артисы Башқұртыстанның халық артисы Мәхмутов Зәки Ғиззәт улы менен хушлашты. Зәки Мәхмутов милли һәм классик репертуарда төрлі опера партиялары башқара. Ерсының көлемле концерт репертуарын Уйыл, Абдрахман, Сәлим Әкәй кеүек бик күп башқұрт халық йырҙары, башқұрт композитордары әҫәрҙәре, йырҙар, романстар биҙәне. Зәки Мәхмутов сит илдәр, Польша, Финляндия, Германия, Болгария, Перу тамашасыларын башҡорт сәнғәте менән таныштырҙы. Профессиональ музыка сәнғәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергән өсөн Мәхмутов Зәки Ғиззәт улы Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған халыҡ артисы, Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы исемдәренә лайыҡ була. Башҡортостан президенты Өфөлә балалар баҡсалары етмәүгә борсолоу белдерә. Уның кисәге көнө ошо мәсьәләне хәл итеүгә арналды. Башҡалала мәктәпкәсе йәштәге балалар 50 меңгә яҡын, һәм уларҙың барыһына ла балалар баҡсаларында урын етмәй. Үҙ сабыйҙарын балалар баҡсаһына урынлаштырыу мәсьәләһе менән Өфөлә барлыҡ ата-әсәләрҙең дә осрашҡаны бар. Кемдер уны хәл итеү өчен һәйбәт таныштарын, кемдер зур акса куллана. Өфелә сабыйларның 63% балалар бакчасы менән тәэмин ителмәгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Кырым татарларының ауылдашлар иҗтимагый оешмасы февраль ахырында җир таләп итеп пикетлар оештыру өчен яңартырга ниятли. Бу хакта узган атна ахырында оешманың очрашуында игълан ителде. Кырым татарлары тарихи ватаннарында үзләренә йорт төзү өчен җир бирелмәгәндә, кайбер хусусый кәсепчелек şirketләренә гектарларча җир берилүгә ризасызлык белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Кырым татарлары йорт төзү өчен җир таләп итүне дәвам итәләр. Хысан Кырымның Кара диңгез буендагы шәһәр авылларында, ягъни Алушта, Ялта, Судак регионнарында йорт төзү өчен җир таләп итүче авылдашлар Кырым татар иҗтимагый оешмасы вәкилләре февраль аеның соңыннан бу регионнарда пикетлар уздырып башлаячакларында планлаштыралар. Бу хакта Акмачиттә ял көннәре узган авылдашлар җәмгыяты конференциясендә оешма җитәкчесе Ибраһим Военный сөйләде. Азаттык радиосына ул менә нәрсә диде.
Будут устраиваться акции на тех территориях поселковых советов, где южного берега, где земельные участки нашим соотечественникам не выделяются, игнорируются, и мало того, еще происходит дискриминация.
Сүзене дәвам итеп Ибраһим Военный, Кара диңгез буендагы бу җирләрдә, авыл һәм шәһәрләрдә туган кырым татарларына, аларның нәселләренә җир аерылмаганда, төрле şirketләргә җирләр, гектарлар белән аерыла. Диде.
Уроженцам крымским татарам земельные участки не выделяются, несмотря на то, что их заявления еще с 90-х годов лежат. Но в то же время вновь каким-то организованным частным предприятиям земельные массивы передаются гектарами. И в то же время принимается в срочном порядке заявление от местных жителей по выделению земельных участков под огороды и сады.
Мының түп мақсаты сүргінге қадар қырым татарларының яшаген тарихи урыннарына аларына жібермәске, хәм бұ жерлеріні сату мақсаты біләнді жіләне. Ди Ибраим военный.
Всем понятно, не допустить возвращения уроженцев в места до военного проживания, ведь известно, что 70-80% крымских татар это проживали на южном берегу, это раз, и второе, ценовая стоимость этих земельных участков. То есть выгоднее продать эти земельные массивы каким-то коммерческим структурам, чем бесплатно выдавать эти земельные участки крымским татарам.
Конференцияда катнашкан узының туған ауылы, судақтағы Айсерез ауылына қайта алмаған Абләзиз Юзбашев, Авул янындан бізге жир айырсынлар деп 200 кіші біз ғариза язды. Біз анда мәчет, мәктәп, иртларыбызны тізіп, тілібізні, ғырыв-ғадатларыбызны, мәдәниятыбызны сақлап, бірге ешерге тілебіз. Ләкін бізге жир айырмайлар, деді Азаттық радиосына.
Айсересті, ләкін Айсересін өзінде деген бір ер айырылса да, біз бала чағамызнен, онда бізім жәмелеріміз олсын, мектепіміз олсын, милетіміз бір ерде яшайып, ділімізі ұнытмамақ, ұрф әдетімізі ұнытмамақ, бұтын баба дедеріміздің келен әдетлерімізі сақлайып қалмақ.
Бұ жерлерді біздің ата-бабаларыбыз, нәсіліміз яшап келген, бізні мыннан сүргін еттілер, біз мында қайтырға тиішпіз. Ләкін хакимиятлер түрлі сәбәпләр табып бізге жер бермейлер, деді Әбіләзіз әфенді.
Әкіметлер топырақ берелер мі сіз әнда?
Әкіметлер бізге топырақ бермейлер. Түрлі-түрлі манапшықлар тапалар. Қанымлар бізім тарафты олса да, олар қанымсыз іш япайсыңыз дейіп, бізден түрлі-түрлі башымызы айландырып, бермемей мұғанайлар. Өзілеріне алайлар, бізе бермейлер.
Ауылдашылар ұйышмасы рейсі Ибраим Военный ісе, біз бүтін үшлеріпізді, акцияларыпізді, мәжіліс хәм аның жерлі бүліклері білен бірге алып барачақпыз, деді Азатлық радиосына.
Теперь мы будем активно работать и действовать совместно с Милли Межлисом и с региональными межлисами.
Шулай етіп, ауылдашылар ұйышмасы Қара Денгіз бойындағы Гаспра, Гурзуф, Никита, Массандра, Кариес, Ливадия, Ялта хәм Алушада жер мәселесі бойынша өзінің акциялары хәм ішченлігіні яңадан күчейтіречегі күтіле. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Инде бүген хәбәрләрдән иштүгешчә, ярты гасыр диярлек хакимияттә булганнан соң Фидель Кастро Кубаның президенты һәм хәрби кешеләр башлыгы вазифаларыннан китүен белдерде. Кастрога 81 яш, 19 ай чамасы элек каты авырудан соң ул вакытлыча хакимиятне бер туган энесе вице-президент һәм саклану министры Рауль Кастрога тапшырган иде. Якын көннәрдә Куба Милли мәҗлесе җыелып, дәүләт шурасы башлыгы итеп Рауль Кастроны билгеләр дип көтелә. Фидель Кастро Русиядә яшәүче өлкән буын өчен яхшы мәгълүм шәхес. Казан урамнарында йөрүчеләр аның турында нәрсә белә, нәрсә уйлый дигән сорау белән хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Кем ул Кастро? Нәрсә белә данлыклы?
Ул Куба утравына җитәкчесе, аларга азатлык китерде халкына.
Кубаның иң зур башлыклары. Ну хәзер авыры инде ул авыру илы яшьтә. Аны хәзер бер туганнан исе шунда аның урында эшләп ята инде. Ул Кубаны коммунизмга китерәм дип маташты. Социализм тезеделәр инде алар үзләрендә.
Кубадан беренче кеше Фидель Кастро. Ул революционер бит инде. Теге бездә Россиядә 17 елда ясаган революцияны алар үзләрендә ясадылар. Ничәнче елда икәнен белмим, но алар да әле дә булса советский власть бит инде режим сакланып килә, и алар аның өчен бик каты көрәшәләр дип уйлыйм инде. Әле дә шуны җибәрмиләр кулларыннан. Но аңа приемлек булыр микән, аңа лаеклы? Или яңасы килеп икенче режим урнаштырыр микән?
Руководитель Кубинской республики. Революция сада. Барбар аның исемен белән эшлиләр.
Кенде минем дә шулай ук казанлыклар. Беренче мәктәбенә укыдым. 19 яш. Фидель Кастро турында бер нәрсә дә белмибез. Юк, кем икән дә белмибез.
Фидель Кастро үзеленең патриоты ул. Мин кичкенәдән ук аны беләм. Ул үзенең халкының азатлыгы өчен көрәште. Даже Ленинградта мин укыганда 2 мәртәбә ул безнең яныннан гына узып китте. Без карап тордык аны. Ул бик боевой булган кеше, менә 80 яшына җитүенә карамастан, ул әле нинди Америкадан кичле империалистический ил янында кичкенә генә островта ул бит әле үзен ничә еллар азатлыгын 60-нчы еллардан бит тотып тора. Фидель Кастро хотел демократ Балтийский, например, азат ил тизергә. Кубалар бит алар. Америка алар капиталистларга каршы. Фидель Кастро туган, ул капитализмны яратмады, ул Советлар Союзы шикелле коммунизм строит әле үзеленә бахыт теләгән любой кеше патриот бит.
Фидель Кастро мы? Кубаның президенты. Независимость Кубы. Он как государство образовалось независимое, так он стал и первым президентом. И до сих пор он был этим президентом.
Кубаның премьер-министры, президент. Браво. Америка рядом под боком. Азатлык утравын ничә ел, озак еллар җитәкләде. Ирек яллап алып. Шуны ештырган. Ирек яллап үзләре ештырган.
Төрле илләрдә соңгы елларда балаларга караган кануннар, мөнәсәбәт, сәясәт, мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләренә зур күзәтү әзерләнде һәм китап итеп нәшер ителде. Шушы китапның Русиягә караган өлеше белән хәзер сезне Алсу Кырмаш һәм Мәтин Карышмас таныштыра.
Россия Федерациясы бик зур. Балалар турында сөйләгәндә дә, аларның хәлләре төбәктән төбәккә аерыла. Гадәттә сез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, татар башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдән хәбәрләр ишетеп торасыз. Андагы милли тәрбия, милли мәгариф турында сөйлибез. Шулай да американ белгечләре Патрик Берри һәм Ирвинг Апстайн бөтен Русияны кулашлап алып, ниндидер соңгы тенденцияләрне билгеләргә тырышкан. Бүген без сезне бу мәгълүматлар белән таныштырырбыз. Хисапны Мәйтен Карышмас белән бергә өйрәндек. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган.
Узган елда Русияда үлүчләр саны туган балалар санынан югарырак булып калган. Урташа гомер узынлыгы хатын-кызлар өчен 72 яш, шамасы булса ирләр биредә урташа 60 яшкә дә җитми үлеп китә. Туганда үлгән балалар саны да шактый югары булып кала. Яңа туган 1000 баланың 11-е үлә. Хисапны әзерләүчеләр бернинди дә нәтиҗә ясамый. Русияны бер ил белән дә чагыштырмый.
Русиядә балалар ата-аналарына арта барган социаль һәм икътисади басымнан зыян күрә. Гаиләләрнең авыллардан шәһәргә күчүе, авылларда яхшы белем алу мөмкинлеге булмавы беренче чиратта балаларны шикли. Алай да белем дәрәҗәсе Русиядә югары булып кала. Ата-аналар балаларына белем бирү мөмкинлеген тудырыр өчен кулдан килгәнне эшли.
Гарип һәм акылга заиф балалар бөтенләй башка мәсьәлә. Русиядә алар белән беркем дә кызыксынмый, аларның белем алуы, балалар белән аралашуы өчен бернинди шартлар тудырылмаган. Андый балаларның тормышы гаилә эчендә генә була. Бу илек ничек булган, шулай калган. Соңгы елларда арткан башка бер проблема исә балаларның өйдән качуы, иртә акша эшли башлавы, секс куллыкка сатылуы, сугыш барган Чечнядә һәм аның күрше республикаларында балалар ин авыр хәлдә. Гаиләләрнең таркалуы да балаларга күп зыян сала. Соңгы елларда Русиядә аерылган гаиләләр саны арткан, ата-аналарның ишеугә сабышуы, балаларның әйтс белән авырган анадан инде вируслы булып тууы, Русиядә балаларны мондый ишаклардан саклау өчен хукук системы әле дә юк.
Мәгариф турында аерым бер-ике сүз әйтеп китү кирәктер. Совет чорында хосусый һәм гаилә мәктәпләре бетерелгәннән соң белем бирү мәҗбүри һәм бушка иде. Моның уңай нәтиҗәләре озак еллар 1980 елларга кадәр дәвам итте. 80-нче елларда дөньяда мәгълүматлаштыру һәм заманча технологияләр үскәндә Советлар Берлеге артта кала барды. Реформалар кирәк иде. 92-нче елда кабул ителгән реформа белем бирү системасына ирекле сулыш бирде. Җирле мәгариф җитәкчеләренә төбәк компонентларын кертү мөмкинлеге бирелде. Һәр төбәктә белем бирүне табигый социаль шартларга яраклаштыру мөмкин була башлады. Мәктәпләрдә яңа җәдвәлләр төзелде. фәннәр уқытудағы қалыплашқан қарашлар орнына заманша гуманитар, сәнғәт, социаль фәннәр уқытыла башлады. Дөрес мәғарифтәге милли компонент хәзер бетерелде. Хисап оңарша әзерләнгән иде.
Берелгән бу иреклекләр сурәтендә мәктәпләрне финанслау исә нык кысылда 2003 ел бюджетында мәгарифкә барлык акчаның 3.5% гына бүленгән булган.
Русия хөкүмәтенең балалар ялларын һәм буш вакытларын оештыру югары бәйләнә хисапта. Бу ике максаттан чыгып эшләнә ди белгечләр. Беренчедән, балаларны оештырылган чараларга спортка җәлеп итү, икенчедән, төрле спорт төркемнәренә яклау булдырам.
Русиядә иң популяр спорт төрләре футбол, хоккей, теннис, тимер атлашуы һәм соңгы вакытта баскетбол. Салкын бузлы кышларда Русиядә хоккей һәм тимер аяктышу маган бала юктыр. Илнең бу спорт төрләрендәге профессионал спорт төркемнәре дә дөньяда иң көчлеләреннән санала. Шулай ук Русиядә балалар шахмат уйнарга өйрәнә. Русиядә гаиләләрнең балаларга уенчыклар алырга акчаны күп тотуы күзәтелә, диелгән хисапта.
Сәламәтлек өлкәсендә иң күп борчылу тудырганы спид эйдс ширенең таралуы. Авыру анадан туган балалар гадәттә хастаханәдә калдырыла, аннары ятимнәр йортына урнаштырыла. Мондый балалар саны арта. Рәсмиләр моңа борчыла, әмма вазгыятьне үзгәртү өчен аналарның йөкле чагында тикшеренүе, дәвалануы мөһим. Бу исә Русиядә әле җайга салынып кына килә.
70 ел буена Советлар Берлегендә халык дин тутмады. Берлек таркалганнан бирле дини оешмалар үсте. Халыкның яртысыннан артыгы үзләрен Русия православ чиркәвенә якын дип саный. Мусульманнар дип үзләрен халыкның 14% атаган. Русиядә дини реге хукуку 1991 елгы конституция тарафыннан бирелгән. Хәзер Русиядагы әхлаки башлык сурәтендә мәктәпләрдә дин дәресләрен кертү күзәтелә, әмма илдә мондый дәресләрнең нигезе концепциясы төзелмәгән. Илдә арта барган рас ашылык һәм милләт ара нәфрәт бурчылу уята. Мусульманнар, яһудчигәннәр, ягъни рус булмаган кешеләр тапкыр башлар һөҗүмләренә дучар була. Русия ишке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда илдә 25 меңләп тапкыр баш скинхедлар бар. Халыгара оешмалар исә бу сан 2 мәртәбә артык, ягъни 50 меңләп дип белдерә. Шулай ук хисапны әзерләүчеләр Русиядәге мусульманнар арасында аерма булуы турында да язган. Идел Урал төбәге мусульманнарның тормышында ислам күбрәк мәдәни һәм идеология ролен уйный. Ул арада Төньяк Кавказ мусульманнары динни сәясиләштерә, диләр алар.
To help people and make them feel better. I'm going to give them Anglia, Oxford.
I'm going to give them a lot.
Papa, because they didn't they
can turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't look back.
21-нче гасырда Россия алдында террор, хәерчилек, җинаятьчилек, кешеләрнең куллыкка сатылуы кебек проблемалар тора. Бу проблемаларның барысына да балаларның катнашы бар. Проблемалар чишелмәсә, беренче чиратта балалар зыян күрәчәк дип нәтиҗәсе американ белгечләре. Россия балалар хокукларын яклаган бөтен халыкара килешүләргә кул куйган, әмма аларны әле тормышка да ашырасы бар. Иң беренче чиратта Русиягә балалар хокукларын яклау өчен канун системасы булдырырга, әмма мәгарифкә җитәрлек акча бүлә башларга тәкъдим ителә. Моңарчы Русиядә балаларны үстерү бары тик гаилә җилкәсендә генә булды. Базар икътисады шартларында ата-аналар эш урыннары һәм хезмәт хаклары өчен ярышканда балаларны яклауга хөкүмәт тә үз өлешен кертергә тиеш дип саный белгечләр. Бу хисап белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русиянең статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләрнең балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.